Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bratuncu danas parastos za poginule srpske vojnike i civile. U Doboju je sinoć na dan ukopa žrtava srebreničkog genocida održan miting podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Za veličanje ratnih zločinaca mnogi smatraju odgovornim političare.
Mi je stvarno loš prošlost. Ovdje u Bosni i Hercegovini tražimo jedni između drugih. Sve što je u mom narodu je dobro, a sve što je u drugom narodu je loše. To je opšta pojava. Ta realna situacija nas je takva. Za ovakvu situaciju najveću odgovornost nose upravo ovi koji prave ove snažne etničke bokove sa velikim etničkim ciljevima.
U Tuzli omladinski pokret Revolt upriličio uličnu akciju pod nazivom Ovo nije država za čovjeka.
Apsolutno ista vlast kao što je bilo i dosta. Znači jedna tipično foteljaška vlast koja hoće samo da uhljebi neke svoje kadrove. Istraživanja pokazuju da sve više ljudi u Bosni i Hercegovini živi maltene na granici siromaštva, neki čak ispod.
Radnici fabrike za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda Bianca iz Zvornika štrajkuju zbog neisplaćenih plata, doprinosa i drugih primanja. Na evropskom financijskom tržištu danas vlada panika jer investitori strahuju da bi Italiju i Španiju mogla da zadesi dužnička kriza. 30 militanata ubijeno za manje od 12 sati u nizu raketnih napada izvršenih iz američkih bespilotnih letjelica u regionu na sjeverozapadu Pakistana na granici s Afganistanom. U neredima koje su tokom noći u Sjevernoj Irskoj izazvali irski nacionalisti povrijeđena 22 policajca. U Bosni i Hercegovini do kraja dana u zapadnim, istočnim i jugoistočnim područjima mogući su lokalni pljuskavi ponegdje praćeni grmljavinom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na vojničkom groblju u Bratuncu danas se održava komemorativni skup povodom stradanja Srba u Podrinju. Pomeni parastos bit će održani za 3200 poginuli srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja i Birča u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tokom susreta sa ambasadorom Sjedinjenih Država u BiH Patrikom Unom kazao je da do formiranja vlasti na nivou BiH može doći uz uzajamno uvažavanje svih partnera, ali da najveća odgovornost za uspjeh leži na liderima političkih partija koje su dobile najveći broj glasova. Ambasador Mun je istakao da je potrebno što prije doći do rješenja koje će dovesti do uspostavljanja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za načelnika opštine Sanski most održani 26. juna ove godine, prema kojima je novo izabrani načelnik ove opštine Mustafa Avdagić, kandidat SDA. Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici dvoje državljana Bosne i Hercegovine, koji su osumnjičeni da su 19. juna u Sloveniji ubili talijanskog državljanina Roberta Menikalija. Kako je saopštila uprava policije Crne Gore, uhapšeni su Zlatan Blagojević i Ljiljana Đalić. Od oko 620.000 stanovnika u Crnoj Gori, 44,9% su Crnogorci, a 28,7% Srbi, saopštio je danas Državni zavod za statistiku. Prema tim podacima, u Crnoj Gori živi 8,65% Bošnjaka i 3,31% Muslimana. Američka šefica diplomatije Hillary Clinton pozdravila je dogovore postignute u dijalogu Beograda i Prištine kao pozitivan korak naprijed, ali i upozorila da je to tek početak i da treba ostvariti dodatni pomak, posebno na sjeveru Kosova. 25 islamističkih pobunjenika ubijeno je u dva napada američke bespilotne letjelice u razmaku manjim od 12 sati u ponedjeljak navečer i utorak ujutro na sjeverozapadu Pakistana, uporištu Al-Kaide i Talibana, saopštila je pakistanska vojska. U velikim neredima katolika koje su trajali tokom noći na ulicama zapadnog Belfasta, povrijeđena su 22 policajca, dok napetost raste uoči današnjih završnih tradicionalnih marševa protestanata. U Rusiji je danas dan žalosti zbog nesreće broda na Volgi gdje se udavilo 66 osoba. Brod je potonuo u nedjelju za svega nekoliko minuta nasred Volge u Tatarstanu, oko 750 km od Moskve. Francuska će do kraja 2012. godine povući iz Afganistana četvrtinu svojih vojnika, rekao je danas predsjednik Nicolas Sarkozy u bazi francuske vojske nedaleko od Kabula. Oko 4000 francuskih vojnika raspoređeno je u Afganistanu, uglavnom u Surobi, u Kabulu i pokrajini Kapisa. Sve je spremno za početak 17. Sarajevo Film Festivala, koji će ove godine i po broju programa i po broju filmova biti bolji i veći od prošlogodišnjeg. Najavili su organizatori festivala koji će biti održano 22. do 30. jula. Na festivalu će biti prikazano 205 igranih, dokumentarnih, kratkih i animiranih filmova, najavio direktor festivala Mirsad Purivatra. Za praćenje ove filmske smotre do sada je akreditovano više od 700 medijskih radnika iz 34 zemlje svijeta. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba savjetuju vozače da zbog visokih temperatura putuju ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Na graničnim prelazima zadržavanja pri prelasku granice nisu duže od 15 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Na vojničkom groblju u Bratuncu u organizaciji pododbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske održava se služenje parastosa za poginule srpske vojnike i civile iz Srednjeg Podrinja i Birča u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. Iz Bratunca se javlja naš kolega Sadik Salimović.
Članovi porodica žrtava, saborci i ostali građani posjetili su srpska stratišta u Biljači, Sasama i groblje na Zalaziju, gdje su prislužili svijeće i položili cvijeće kod spomen obilježja poginulih na Petrovdan 1992. godine. Mladen Grujičić, predsjednik udruženja za traženje nestalih i ubijenih opštine Srebrenica, kaže:
pa da, na Petrovdan stradalo je u Sasama, Biljači i na Zalaziju. Znači, to je jedno od najvećih stratišta na opštini Srebrenica, gdje je poginulo ukupno 69 civila i vojnika, pa najavljene su najviše zvanice iz Republike Srpske, s tim što ni ovaj put neće doći predstavnici stranih organizacija, stranih ambasada, kao ni predstavnici bošnjačkih udruženja i vlasti.
U vojničkom groblju u Bratuncu održat će se centralni dio programa. Predviđeno je prisluživanje svijeća za pokoj duša nastradalih i služenje parastosa kod centralnog spomen krsta. Obilježavanju ovog događaja prisustvovat će, kako je najavljeno, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Aleksandar Džombić, premijer vlade, te ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Nakon parastosa delegacije će položiti cvijeće kod spomen krsta i uslijedit će obraćanje zvaničnika i podsjećanje na srpska stradanja u ovoj regiji. Time će se završiti sedmodnevni program obilježavanja 19. godišnjice od stradanja 69 ubijenih i 22 nestala srpska civila i vojnika u srebreničkim i bratunačkim selima Zalazje, Sase, Zagoni i Biljača, koji su poginuli na Petrovdan prije 19 godina. Za ove, kao i za mnoge druge zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Bratunca, još niko nije odgovarao. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Konjicu je obilježena 19. godišnjica stradanja 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na putu ka selu Repovci. Iz Konjice izvještava Mirsada Ćosić.
U javnosti poznat kao slučaj Repovci u znaku je ogorčenja porodica ubijenih.
Svaka nova godina sve staro stoji, znači ništa nema tu konkretno. Prošle godine smo pokušavali blokadom puta svašta nešta, ove godine smo odlučili da šutnjom pokušamo, neće li neko nešta progovoriti kad mi šutimo.
Šta da kaže, evo, 19 godina, čekamo, nadamo se, nema nikog pomaka, teško je ovi dani za nas, roditelje.
Vesel Ferhat Begović u zločinu Repovci izgubio je sina.
Konjički imup neće nikad ni otkriti, jer se zna to, oni znadu sve to, samo da hoće pokazati. Pet ekipa je radilo, istraživalo, nije ništa našlo.
Predsjednik organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Konjice Enes Halebić.
Nakon 19 godina, evo sad smo se nalazimo u Repovcima, nažalost da nema niko pred opštini. Oni su bili na vrijeme obavješteni i oni znaju, kao oni pripadnika Vojske federacije, isto su znali za ovaj slučaj. Znači, oni su digli pomeni, ruke, od svega ovo, ostalo na roditeljima da se bore sami, kako znaju mi.
Predsjednik ratnih vojnih invalida općine Konjice Rifat Macić.
Nisu samo onaj porodice bili ovdje žrtve da onaj daju ovo što su dali. Nažalost, nemamo ovdje nikog ispred vlasti. Ovi životi su dati da nekome bude jutros dobro.
Boris Grubešić, portparol tužiteljstva Bosne i Hercegovine, ističe da se radi na traženju ključnih dokaza koji bi mogli dovesti do počinitelja ovog teškog zločina.
Iskreno se nadamo da ćemo uspjeti prikupiti dokaze koji će ukazati na počinitelje, te da će doći do sudskog procesiranja i sudske istine o događaja u Repovcima. Naš rad nastavljamo dalje s agencijama za sprovođenje zakona i kada bude pomaka u ovom predmetu svakako ćemo informirati javnost.
Porodice ubijenih traže samo jedno, istinu.
Očekuju zločince da ih uhapse i ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Doboju je sinoć održan miting podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću i drugim srpskim oficirima koji su organizovali Ujedinjeni ravnogorski pokret, Srpski kulturni klub i Srpsko sokolsko društvo. Organizatori ne vide ništa sporno u tome što je miting održan na dan ukopa više od 600 žrtava genocida u Srebrenici, za koji je između ostalog u Haškom tribunalu optužen Ratko Mladić. Prilog pripremio Arnes Grbešić.
Na mitingu podrške u Dobojskom parku okupilo se oko 500 ljudi koji su veličali lik i djelo Ratka Mladića, haškog optuženika za najgore zločine počinjene u Europi nakon Drugog svjetskog rata, uključujući i genocid u Srebrenici. Program je vodio Milenko Gligorić, sadašnji odbornik u Dobojskoj skupštini, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio direktor Radija Doboj, kada je ovaj medij služio za širenje govora mržnje na dobojskom području.
Sastali smo se danas da u miru i hrišćanskoj ljubavi u oči Petrovdana zapalimo iskru podrške generalu Ratku Mladiću.
Prisutnima se obratio i predstavnik Srpskog kulturnog kluba i direktor Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje Milenko Đukanović, koji je pored Mladića pozdravio i osuđene ratne zločince.
Mi želimo poslati jasnu poruku i domaćoj i svjetskoj javnosti da je Doboj i njegovo srpsko okruženje u svog generala i komandanta Ratka Mladića, uz generala Novaka Đukića i sve druge utamničene srpske junake i vitezove.
Podsjećamo, u septembru 2010. godine Novak Đukić, bivši komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na 25 godina zatvora jer je 25. maja 1995. godine naredio granatiranje Tuzle, kada je na Tuzlanskoj kapi stradala 71 uglavnom mlađa osoba, a više od 150 ih je ranjeno. I pored presuda Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde o genocidu u Srebrenici, predsjednik Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Jovo Vukeljić ne vidi ništa sporno što je miting podrške Ratku Mladiću i ostalim srpskim oficirima održan na dan ukopa još 613 žrtava srebreničkog genocida.
Ali mi vidimo sporno samo u tome što ovo nije do sad održano u Doboju.
Ironično zvuči činjenica da je miting podrške Ratku Mladiću u Doboju održan na spomen obilježju žrtvama fašizma iz Drugog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Posljedice bosansko-hercegovačke stvarnosti u kojoj se u jednom danu u Potočarima ukopava 613 žrtava genocida, a u Doboju slavi čovjek koji je odgovoran za to, nesagledive su za bosansko-hercegovačku društvenu stvarnost i demokratsku perspektivu ovdašnjeg društva. Ključni problem je u poremećenom sistemu vrijednosti, ali i onim političkim snagama koje zagovaraju destrukciju. Istovremeno, svaka normalna država na svijetu takvu količinu mržnje i ratno-huškačkih poruka bi već davno sankcionisala, ali u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Prilog Dženana i Karabegović.
Veličanje ratnih zločinaca, zanemarivanje činjenica branjenjem svog naroda, stvarnost je na koju nema ozbiljne reakcije ni političara, ali ni medija i intelektualaca u ovoj zemlji. U državi u kojoj je najvažnija nacionalna pripadnost, u kojoj ne postoji zakonski osnov za kažnjavanje onih koji brane najodgovornije za ratne zločine i genocid, za svaku je osudu. Istovremeno, svaka normalna država na svijetu takvu količinu mržnje i ratno-huškačkih poruka bi već odavno sankcionisala, ali u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Živko Radišić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, za naš radio kaže kako izražava žaljenje zbog ovakvih pojava, tim prije što mladi ljudi u Bosni i Hercegovini rastu takvom okruženju.
Htio bi da izrazim duboko žaljenje što pojedinci pod slobodom podrazumijevaju ponašanja koja nikome, ama nikome ne koriste, koja samo mogu nanijeti veliko zlo, kao da nismo dovoljno u istoriji ratovali i da nismo iz zadnjeg rata izvukli određene pouke.
U danu u kojem se u Potočarima ukopava 613 žrtava genocida, u Doboju slavi čovjek koji je odgovoran za to, nesagledive su za demokratsku perspektivu ovdašnjeg društva, ocjenjuje Beris Belkić, poslanik u državnom parlamentu. Ključni problem je u poremećenom sistemu vrijednosti, ali i onim političkim snagama koje zagovaraju destrukciju. To uostalom svjedoče i sjednice parlamenta na kojima se političari ne libe da vrijeđaju jedni druge i to sve pod plaštom zaštite nacionalnih interesa.
Moramo reći da je tragično nakon tih zapjerušanih, žestokih borbi, branjenja nacionalnog. Svi ti ljudi sjede dole, kafu piju, crkoše osmija, proste na izrazu.
O licemjerstvu bosansko-hercegovačkih političara koji za uskostranačke interese ne prezaju ni od čega govori i Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije.
Mi je stvarno loš prošlost ovdje u Bosni i Hercegovini, tražimo jedni između drugih. Sve što je u mom narodu je dobro, a sve što je u drugom narodu je loše. Za ovakvu situaciju najveću odgovornost nose ovi koji prave snažne etničke blokove sa velikim etničkim ciljevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović. 15 sati i 15 minuta, posjećamo na neke od vijesti dana. U Bratuncu danas parasto za poginule srpske vojnike i civile. U Konjicu obilježena 19. godišnjica stradanja 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Radnici fabrike mlijeka iz Zvornika štrajkuju zbog neisplaćenih plata. 30 militanata ubijeno za manje od 12 sati u nizu raketnih napada izvršenih iz američkih bespilotnih letjelica u regionu na sjeverozapadu Pakistana na granici s Afganistanom. U Bosni i Hercegovini do kraja dana u zapadnim, istočnim i zapadnim područjima mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Stopa siromaštva u našoj zemlji je u porastu.
Ljudi više izdvajaju na prehranu, a manje za to. Znači da je stepen siromaštva da se povećava. I to bi trebala svaka politika znati i ščitati iz ovakvih podataka.
U Brčkom otvoren savremeni centar za dijalizu.
Nalazim se na dijalizi 2 godine, danas prvi puta u ovoj novoj. Dobro je, uređeno je, higijenski čisto, funkcionalno, sve na nivou.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američka državna tajnica Hillary Clinton izjavila je kako je sirijski predsjednik Bashar al-Assad izgubio legitimitet. Protestujući protiv napada na američku ambasadu u Damasku, Clintonova je Asada okarakterizirala kao lidera koji nije zainteresovan za demokratske reforme. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Hillary Clinton za sirijskog je predsjednika rekla da više nije neophodan.
Let me also add.
Dozvolite mi također dodati da nije u pravu niko, uključujući i predsjednik Asada, ko smatra da će se Sjedinjene Američke Države samo potajno nadati da će se režim spasiti i nastaviti brutalnost i represiju. Predsjednik Asad nije više nužan i mi ne ulažemo apsolutno ništa u njegov ostanak na vlasti. Prilikom napada na američku ambasadu u Damasku, viđene su desetine Asadovih pristalica koji su bacali kamenje, jaja i paradajz prije nego su ih marinci otjerali. Bila je to Asadova osveta za prošlosedmičnu posjetu američkog i francuskog ambasadora sjedištu opozicije u Hami, gradiću u centralnoj Siriji koji se pretvorio u središnjicu otpora Asadove vlasti. Prema podacima Organizacija za ljudska prava, najmanje 1500 civila je ubijeno od početka ustanka kojim Sirijci pozivaju Asada da napusti vlast. Aktualni predsjednik pozvao je na razgovore, ali je opozicija to glatko odbila sve dok traje nasilje. Istaknuti sirijski disidenti, bivši sudija Haytham al-Maleh u Istanbulu je kazao kako većina Sirijaca također vjeruje da je pad režima apsolutna nužnost. Svakom režimu koji koristi oružje protiv svog naroda istekao je rok. U Siriji postoji 3000 tenkova koji su usmjereni prema ljudima. Oni ulaze u kuće i pucaju na civile. Država se bori protiv svojih građana umjesto da oružje usmjeri prema okupiranoj Golanskoj visoravni. Obamina administracija kritizirala je Asadovu vladu za nasilno razbijanje demonstracija, ali nikoga nije pozvao da napusti vlast. Čisto poređenja radi, američki je predsjednik to učinio i egipatskom kolegi Mubaraku i libijskom vođi Muameru Gaddafiju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je danas u Haškom tribunalu u nakrsnim ispitivanjem vještaka optužbe Kristijana Nilsena, autora analize o podjeli policije Bosne i Hercegovine početkom 90. godina i stvaranju MUP-a Republike Srpske, izvještava Goran Jungwirth.
Suprotno od tužiteljstva za koje je svjedok objasnio ulogu policije bosanskih Srba u etničkom čišćenju i formiranju logora, Karadžić je pokušao relativizirati njezinu odgovornost za događaje koji su se dogodili tijekom rata. Čitajući neke dijelove stručnog izvještaja Nilsena, optuženi je osporavao njegove zaključke kako se policija bosanskih Srba izdvojila prema planu SDS-a, stranke koju je vodio u sporno vrijeme.
Da li se slažete da je bilo muslimanskog i hrvatskog ekstremizma u policiji, zajedničkoj policiji Bosne i Hercegovine?
How do you define extremism?
A kako definišete ekstremizam?
To bih ja očekivao od vas, ali sad ćemo da idemo dalje.
Prema Karadžiću, do podjele u bosansko-hercegovačkom MUP-u došlo je jer su stranke drugih nacionalnih zajednica zapošljavale osobe poznate po terorističkim aktivnostima, što je dodatno ugrozilo profesionalizam policije. Pri toj argumentaciji, optuženi se služio policijskim zapisnicima zbog kojih se sudska sjednica često zatvarala za javnost. Suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine nastavit će se svjedočenjem zaštićenog svjedoka pod pseudonimom KDZ-159. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Omladinski pokret Revolt danas je pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona upriličio uličnu akciju sa koje su aktivisti pokreta uputili poruke nezadovoljstva prema svim nivoima vlasti zbog aktuelne političke i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, zabilježila Maja Nikolić.
Predstavnici omladinskog pokreta Revolt akcijom Narod zna da ovo nije država za čovjeka najavili su opsežnu kampanju pritiska na vladajuće strukture koja će biti realizirana širom zemlje. Osnovni razlog ove akcije je sve teži životni standard građana, te aktualna politička kriza u zemlji koja je rezultat neodgovornosti i nesposobnosti vladajućih elita, kaže Damir Dajanović, glasnogovornik Revolta.
Apsolutno ista vlast kao što je bilo i dosta, znači jedna tipično foteljaška vlast koja hoće samo da uhljebi neke svoje kadrove. Istraživanja pokazuju da sve više ljudi u Bosni i Hercegovini živi maltene na granici siromaštva, neki čak i ispod granice siromaštva. To je sve više ljudi traži korištenje narodnih kuhinja.
Nina Zupan, aktivistica Revolta, ističe da je kampanja prije svega usmjerena na političke stranke koje drže vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, SDP-u i SDA.
Kroz ove parole i kroz ovaj način ćemo im ukazati na to. Misli se znači na sve stranke, ali konkretno obzirom da su oni na vlasti i koalicija koja je bila znači SDP, SDA, kuda je jasna poruka ukazana tim partijama i strankama. Čisto da vidi da nije se sve završilo na izborima, da smo i dalje tu da ih posmatramo.
Narod zna da ovo nije država za čovjeka. Moto je akcije Revolta sastavljeno dva predizborna slogana dvije vladajuće stranke u federaciji. Ova akcija krenula iz Tuzle, a bit će održana i diljem Bosne i Hercegovine, najavila je Vildana Bjelica.
Organizovat ćemo proteste, debate, javne tribine. Pored Tuzle bazirat ćemo se na području severoistočne Bosne, jeli na organizacije s kojima imamo jako dobru saradnju, onda naravno Sarajevo i ostatak Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine objavila je danas podatke koji ukazuju da je stopa siromaštva u našoj zemlji u porastu. Naime, u prvih 5 mjeseci ove godine kupovina trajne robe poput odjeće, namještaja, automobila znatno je manja nego prošle godine. Većina građana Bosne i Hercegovine ima novca samo za hranu. Slušamo Adlu Dizdar.
Uzme li se u obzir činjenica da je u prvih 5 mjeseci ove godine potrošnja trajnih proizvoda u koje spadaju odjevni predmeti, namještaj i slično manja za 7% od lanjske, a da je proizvodnja netrajnih hrane i brze potrošnje u našoj zemlji porasla za 1,8%, evidentno je da je siromaštvo u porastu. Podatke prikupljene u Agenciji za statistiku iznio je predsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić.
Ukoliko nam raste potrošnja netrajnih proizvoda, to znači da ljudi više izdvajaju na prehranu, a manje za to. Znači da je stepen siromaštva da se povećava i to bi trebala svaka politika znati i iščitati iz ovakvih podataka.
Kako bi se stopa siromaštva zaustavila, treba uvesti mjere ekonomske i socijalne politike. Lasić jedinu šansu vidi u uvođenju više i niže stope PDV-a.
Višom stopom da se obuhvate oni proizvodi koje kupuje bogati sloj stanovništva, znači namještaj, auti, a da se osnovne živežne namirnice, lijekovi po nomenklaturi Zavoda za javno zdravstvo, ortopedska pomagala, pomagala za vid, za oči, pa čak i određeni sjemenski materijal, sadni materijal, zaštitna sredstva, đubriva, da se smanji stopa. I u tom slučaju bi sa višom stopom alimentirao se dovoljno prihoda za pokriće troškova proračuna.
Prema prezentovanim podacima, stopa zaposlenosti u Bosni i Hercegovini je u 4 posljednje godine u opadanju. Tako je za 4. mjesec ove godine za čitavih 10% manja u odnosu na isti period prije 4 godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Brčkom je otvoren savremeni centar za dijalizu u koji je uloženo više od 5 miliona konvertibilnih maraka. Bolesnicima to mnogo znači. Prilog Zorana Matkića.
U Brčkom je otpočeo s radom novi centar za kemodijalizu. Šefica novootvorenog Brčanskog centra za kemodijalizu, doktorica Vera Marinčić.
Imamo 22 aparata, 22 mjesta. Imamo dvije smjene pacijenata, ukupno 63 pacijenta imamo. Uslovi su fantastični.
Novootvoreni kemodijalizni centar najviše je obradovao njegove korisnike, koji u ranijem periodu nisu imali ni približno slične uvjete.
Nalazim se na dijalizi 2 godine, danas prvi puta u ovoj novoj. Dobro je, uređeno je, higijenski čisto, funkcionalno i tako dalje, sve na nivou.
Što se tiče smješta, dobar je, a i aparat, jer dobit će ovi novi aparati, malo bolje teče ta dijaliza.
Prva je dijaliza, ali utisci su super, ali za nešto više moramo normalno da prođe malo više dana i malo više dijaliza, ali ja sam ubijeđena u to i znam 100% sigurno da će biti super, da je dijaliza kvalitetna i da će nam produžiti života ko zna koliko godina.
Ugovor o javno-privatnom vlasništvu s korporacijom Frizenius vlada Brčkog distrikta sklopila je na rok od 15 godina. Sve ranije medicinsko osoblje preuzeo je novootvoreni centar, a troškova kemodijalize snosi Fond zdravstvenog osiguranja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Udruženje BH Novinari organizovalo je danas u Sarajevu ekspertnu debatu o temi civilno društvo i mediji. Zašto se ne podržavamo? Pratila Tina Jelin.
Civilno društvo u medijima ne dobija prostor koji zaslužuje, a projekti koje pokreću često su predstavljeni kao sporedni, nebitni pa i negativni, kaže Mirjana Penava iz nevladine organizacije Forma F koja se bavi zaštitom ženskih rodnih prava.
Koliko su mediji naklonjeni zavisi od toga koliko je aktualna tema, ali često i razumijevanje i nerazumijevanje pojedinih novinara i novinarki.
Gildana Smailbegović, glavna je odgovorna urednica Oslobođenja, odbija navod kako su samo mediji odgovorni za loše stanje u društvu. Glavni problem u društvenom angažmanu medija, Eldin Karić, urednik web portala Žurnal Info, vidi u nepostojanju javnog emitera.
Javni emiteri apsolutno nisu javni emiteri, oni su nažalost postale informativne organizacije političkih stranaka na vlasti.
Od novinara čija je prosječna plaća 700 konvertibilnih maraka ne treba se puno očekivati. Mišljenje je Svetlana Cenić, jedna od moderatorica današnjeg skupa. Uz konstataciju kako u Bosni i Hercegovini postoji najmanje 12.000 nevladinih organizacija, Cenička zaključuje.
Ja sve više se klonem projekata koji podrazumijevaju sedenje u nekom restoranu i mi tako kao meditiramo na teške socijalne teme. Mislim da o tome treba meditirati na licu mjesta, odnosno otići malo po opštinama, a ne sedeti koje kuda praviti takozvane happening i after party, a da pri tome nemamo ništa od toga.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U Sarajevu je potpisan memorandum o razumijevanju za obnovu Trebevičke žičare. Ukupna vrijednost projekta je 16 milijuna konvertibilnih maraka, bilježi Žana Kovačević.
Obnovljenu Trebevičku žičaru Sarajlije bi, ukoliko se ispoštuju rokovi, mogli dobiti do kraja 2013. godine. Žičara će biti duga više od 2200 metara, imaće 6 kabina i za sat vremena sa polazne tačke na Bistriku do Vidikovca na Trebeviću moći će prevesti 1200 putnika. Gradonačelnik Alija Behmen.
Ja obično kažem, to je za Sarajevo kao tramvaj. Kao što čovjek sjedne ispred katedrale, ode do Čengićvile, tako će isto sjest u Trebevičku žičaru i doće na Vidikovac za neki 7-8 minuta.
Novac i podršku za eksproprijaciju zemljišta, montažu i potrebne dozvole obezbijedit će Europska komisija u Bosni i Hercegovini. Dogovoreno je danas. Šef delegacije Renzo Davidi.
That's basically this important.
To u suštini značajna tačka za Sarajevo. Mislim da će ovaj projekat pomoći da bi se generisalo
income and jobs,
generisao prihod kao i radna mjesta.
Both in terms of what we may activities.
Razvijat će se turizam i druge aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
10 dana do početka najveće smotre 7. umjetnosti u regionu, 17. Sarajevo Film Festivala. Zvijezdan Živković.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donosi pregršt najnovijih naslova kao i dva nova filmska programa, kaže direktor festivala Mirsad Purivatra.
Program pod imenom Ljetne noći Laško na prostoru između Zemaljskog muzeja i Historijskog muzeja, jedna vrsta relaksirajućeg kina i nakon toga zabave koja slijedi uz domaće DJ-eve. Koncept filmova zasnovan je uglavnom na muzičkim ostvarenjima. Za te projekcije ulaz je besplatan. I imat ćemo po prvi put u čitavom regionu velike 3D projekcije u Skenderiji.
Specijalne 3D projekcije oduševit će djecu i odrasle. Na repertoaru bit će Disneyevi filmovi Kralj lavova i Auti 2, kao i novo art ostvarenje Pina, njemačkog režisera Vima Wendersa. Programom otvorenog kina obuhvaćeno je 10 filmova. Danas kreće SMS rezervacija ulaznica ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala za korisnike Eroneta, dok prodaja pojedinačnih ulaznica za sve programe počinje u nedjelju 17. jula u 11 sati na box officeu Bosanskog kulturnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Dežurna ekipa želi vam ugodan ostatak dana.